Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, vážení hosté, srdečně vás zdravím k bohoslužbě z modlitevní církve Baterské v Brně na Kounicově ulici a na začátek zpívejme ke cti a chvále našeho pána píseň číslo 4 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 4. Budeme se společně modlit, prosím, kdo můžete, abyste povstali. Náš nebeský Otče, děkujeme velice za tento den, děkujeme za to, že jsme se zde mohli společně sejít u tvého slova, že jsme se zde mohli sejít v očekávání tvé přítomnosti mezi námi. Děkujeme za všechna místa, kde je zvěstováno tvé slovo, děkujeme za milost a dary, kterými nás zahrnuješ. A velice prosíme za ty, kteří nemohou být mezi námi, ať už pro slabost těla, nebo pro zaneprázdněnost, nebo pro jiné důvody, aby ty sám se dotýkal jejich srdcí, aby ty sám si je potěšoval. Prosíme tě za ty, kteří jsou pronásledováni, protože věří v tebe, a prosíme také za ty, kteří mají moudrost rozhodovat v naší zemi, aby si je vedl, a prosíme, aby si i tak ukrátil ten čas pandemie, abychom mohli opět žít v pokoji a chválit tebe a dělat věci jako dřív. Prosíme tě v tuto chvíli, aby jsi byl uprostřed nás a aby jsi nám požehnal. Amen. Můžete se posadit. A prosím, vyslechněte některá oznámení. Ve středu 9. února v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr Petr Raus. V neděli příští 13. února se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám bude sloužit bratr Josef Vávra. Zborová dovolená bude letos opět na chatě Rezek v Krkonoších, a to v termínu od 14. do 21. srpna. Je to od neděle do neděle. Hlásit se můžete u bratra Jaroslava Štiglera staršího nebo sestry Křipačové. Zveme všechny, kdo se podílí na službě potřebným, na společné setkání zítra 7.2. od 17 hodin v šachovnicovém sále. Rádi bychom navázali na setkání, které proběhlo koncem listopadu. Tentokrát se chceme věnovat jedné konkrétní oblasti služby, a to sice pastorasi a návštěvám. Staršostvo spolu s bratry kazateli chce i dále mapovat a řešit tuto oblast práce v našem sboru. Budeme rádi, když s námi budete sdílet své zkušenosti a my se tak dozvíme, co potřebují seniori i ti, kteří je navštěvují. Srdečně zveme i všechny, kteří o této službě třeba jen začínají uvažovat. Diakonie obnovuje tvořivé kroužky. V pátek proběhl první kroužek pro mladistvé a v pondělí 7.2. bude kroužek pro stále návštěvníky. Sestry z diakonie se těší na shledanou. Zdraví nás sestra Jiřina Káňová. Teď budu citovat. Chtěla bych pozdravit celý sbor. Děkuji, že jste na mě mysleli. Operace páteře kvůli ochrnutí nohy dopadla nad očekávání příznivě. Jistě i díky mnoha modlitbám. Tak, jak to čteme u Jakuba v 5. kapitole. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Mohu teď vděčně zpívat. On z žalostí tvoří radosti. Sestra Jarmila Součková je nemocná, má covid, ale nemoc zatím zvládá a pozdravuje celý sbor. Nyní budeme zpívat společně se skupinou, prosím, aby přišli, dvě písně. Text by měl být promítán.
Náš důvěr na tomto místě přítomný.
Dnes nebude besídka, ale děti by teď měly vidět pode mnou, ti, co se dívají na přenos, že odkaz na online besídku, tedy děti teď mohou odcházet do besídky a odkaz najdete buď pode mnou, ho vidíte na obrazovce, anebo na stránkách sboru. My budeme nyní číst čtení z proroka Izajáše z 6. kapitoly, budu číst od 1. do 13. verše. Tedy Izajáš 6, od 1. do 13. verše. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka, sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové. Každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem: běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděli krále, Hospodina zástupů. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl: hle, tento uhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká: koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: zde jsem, pošli mne. I řekl: jdi a řekni tomuto lidu. Stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát. Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo. Neobrátil se a já ho neuzdravil. Na to jsem řekl: až dokdy, panovníku? A on odpověděl: až dokud města nespustnou a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a země nebude spustošena, zcela opuštěná. Hospodin vzdálí lidi daleko, veliká opuštěnost bude uprostřed této země a ještě v ní bude desetina, ale znovu přijde vniveč. Jako terebint a jako dub, ze kterých pokácení zůstane jen pahýl. Ten pahýl je svaté símě. A k tomu starozákonnímu textu připojíme ještě čtení z 1. Korinským z 15. kapitoly od 1. do 11. verše. 1. Korinským 15, 1. až 11. verš. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou. Většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako neduchůdčeti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů. Nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni, tak to hlásáme a tak jste uvěřili. Než bude následovat výklad Božího slova, zpívejme ještě píseň číslo 325 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 325 a potom již prosím bratra kazatele Hůlku o výklad.
Děkuji za příležitost s vámi sdílet Boží slovo a jestli dovolíte, já bych se ještě na začátek, než začnu mluvit, pomodlil. Pane Ježíši Kriste, tak my ti děkujeme za to, že ty jsi to věčné a to pravé Boží slovo, které nám otevírá přístup k nebeskému Otci. A tak tě, Pane, prosím, aby jsi byl v Duchu svatém s námi. A aby jsi tak nově nás ty sám navštívil a dotknul se nás tak, jak každý potřebujeme. Prosíme, Pane, aby si tak v našich životech jednal pro slávu svého svatého jména. Amen. Tak možná dneska začnu takovým způsobem, že to bude vypadat spíš jako nějaká snaha o zábavnost, ale úplně to tak není. Začnu takovým vtipem, který možná není úplně moc vtipný, ale spíš smutný. A ten vtip zní Předstoupí pan farář v neděli před farníky a povídá, dneska nebude kázání, protože bych vám chtěl něco říct. A nebo jiný takový podobnější, ještě víc vypovídající zní, jak takhle před začátkem shromáždění tatínek kazatel si takhle vepředu skloněný a pak se ho ptá synek, tatínku, proč tam vždycky takhle vepředu sedíš jako skloněný a ten kazatel mu říká, no víš, synku, já vždycky prosím Pána Boha, aby mi dal dobré slovo. A ten synek mu říká, no to se divím, že to Pán Bůh ještě neudělal. Takže to jsou jenom ilustrace, že vlastně v mnoha našich kázáních někdy je to takové někdy vršení slov a není tam vždycky sdělení. Nebo v lepším případě to má sice hlavu a patu, nebo to může být i myšlenkově zajímavé, nebo dokonce objevné nějaké takovéhle. Ale i když to je splněné tohleto, že to má tu hlavu a patu, tak to přesto tomu chybí schopnost přitahovat lidi k Bohu nebo proměňovat lidské životy, protože lidé se toho nepotřebují dozvědět mnoho, ale nejvíc potřebují se setkat s Bohem, s živým Bohem. A tak víte, jaké nejkratší kázání v Biblii? Nebo možná, nevím, jestli jsem našel nejkratší, ale já si to aspoň myslím, nejsem zas takový znalec. A to kázání zní, věř Pánu Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě. A tohleto velmi krátké kázání, věř Pánu Ježíše a budeš spasen, tak je z takového známého příběhu z knihy Skutků z 16. kapitoly, kde se vypráví o tom, jak Pavel a Sílas byli vězněni ve Filipech. A přišlo to zemětřesení zničilo to vězení a když to viděl žalářník, který byl tehdy za ty vězně osobně odpovědný vlastně i svým životem, tak si zoufal a chtěl si sáhnout na život, ale Pavel a Silas ho ujistili a říkají mu, že tam jsou teda všichni a žalářník na to reagoval otázkou, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn a na tu otázku navazuje tohleto vlastně nejkratší kázání a zároveň odpověď tomu žalářníkovi, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Ty i všichni a kdo jsou ve tvém domě. A úžasné je, že tohleto kázání naprosto zafungovalo. Tam potom čteme, jak se nechal žalářník pokřtít on i jeho rodinu a tak. Takže opravdu na takové kázání, my jsme řekli to, kdyby teda jako tady vystoupil na kazatelnu a řekl, věř Pánu Ježíše Krista a budeš spasen, ty i tvůj dům a řekl amen. No to je teda, jako ten to hrozně ošidil, ten člověk, co to jako má znamenat. Ale nejde jenom o kázání v bohoslužbách, oni velmi podobné mohou být pokusy, naše pokusy kázat evangelium lidem kolem nás. A já věřím tomu, že jsme to každý víc nebo míň dělali a já si pamatuju, anebo děláme, a já si pamatuju na takové ty situace, kdy jsem to dělal zejména v době, když jsem uvěřil a byl jsem toho jakoby pln a teďka jsem to chtěl každému sdělit a měl jsem, a ještě jak jsem měl načtené různé knihy a to, tak jsem se domníval, že mám spoustu ducha pln a vynikajících argumentů a tak jsem se dohadoval s těmi lidmi, no ale jako ono z těch dohadů teda toho moc nevzešlo. Takže lidská slova, byť dobře míněná, nemusí přinést žádné ovoce. Můžou to být dobrá slova, můžou to být správná slova, ale to ještě není jako záruka toho, že přinesou ovoce. A na to, proč to tak je, není určitě jenom jedna správná odpověď a je to jenom jedna z možných, které bych se chtěl dneska dotknout a jedna z možných odpovědí zní, že tomu prostě něco chybí. A teď jde o to, co tomu vlastně chybí. Co chybí našim slovům, aby se z toho stal most pro lidi, aby se mohli setkat s Bohem? Co jim chybí? A já věřím, že to, co jsme dneska četli, na to z části právě odpovídá. A tak to nejdelší čtení, to čtení z proroka Izajáše, bylo věnováno vidění proroka, který je tam konfrontován, setká se s boží svatostí, s boží slávou, je nově pověřený k prorocké službě. A tomu Izajášovi je tam odevřen přístup k těm nebeským věcem v takové míře, v jakým je mu to pochopitelné, jak je to přístupné. Proto bychom neměli tomu, to, co tam ten Izajáš vidí, rozumět jako nějakému technickému popisu, jak to vypadá v nebi. To vlastně asi bychom těžko takhle mohli říkat o většině míst z Bible nebo o všech nakonec. Ale jde tady spíš o takové sdělení, takové zvláštní, obrazné, vizuální poselství, sdělení. A v tomhle v tom sdělení toho mu Izajášovi se děje, se má zobrazit boží velebnost a svatost a zároveň boží proměňující moc. A to tady jde v ruku v ruce, v tomhle v tom nebeském vidění. A tak tohleto vidění je datované, je tam napsané, že se to stalo v době, kdy zemřel král Uziáš, a to je možná víc než životopisná poznámka. Tehdy, když se otřáslo království, a to určitě byla smrt, to bylo určitě úmrtí krále, tak hrozil zmatek, nepokoje, pád do chaosu nebo dokonce zánik toho státu, tak tam jde o to, že možná tohleto vidění má toho samotného Izajáše ujistit, Bůh je pořád králem, i když ti pozemští králové přichází a odchází, Bůh je pořád králem svého lidu, je králem Izraele, má ho to nějakým způsobem ujistit. Tak to je jedna věc. Ale to, co je důležitější, je ten obsah toho vidění. A za prvé tedy, Izajáš tady v tom vidění nevidí Boha jako takového. To prostě pro člověka nejde. Boží tvář ani ten nejsvatější člověk nikdy neviděl, žádný. Je moc krásný příběh ve 2. Mojžíšově, ve 33. kapitole o Mojžíšovi, který měl tu odvahu žádat Boha, aby mu ukázal svoji tvář, aby mohl vidět jeho tvář. Ale je tam napsané, Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Nemůžeš. A tak vlastně i ten Mojžíš vidí vlastně jenom takový odlesk té boží slávy. Je tam napsané, že viděl Boha nějakým způsobem zezadu. Nevíme, jak tomu rozumět, nebo jak si to představit, ale nemohl plně pohledět. A v Novém zákoně má tohleto svůj odraz a třeba apoštol Jan velmi stručně jenom shrnuje a říká, Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, ten nám o něm řekl. Boha nikdo nikdy neviděl a dokonce to potom opakuje ve svém dopise, říká, Boha nikdo nikdy neviděl, ale má tam praktický důsledek, jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Tak tady už to má takový praktický důsledek. A takže, co viděl Izajáš? Izajáš viděl lem božího roucha naplňujícího chrám. A tím se chce říct, že ta boží skutečnost přesahuje daleko víc i to, co měli Izraelité za největší a nejvznešenější chrám v Jeruzalémě. Chrám Jeruzalémě, místo, kde Bůh slíbil, že bude přebývat, to nejkrásnější, nejvznešenější, nejnádhernější místo, je jenom maličkaté. Jenom prostě tam cíp božího roucha může být. A to vlastně odpovídá i tomu, když se modlí Šalamoun při slavnosti zasvěcení chrámu a říká, ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba nebesa tě pojmout nemohou, natož tento dům, který jsem vybudoval. I když nebesa nebes, všechno prostě tě nemůže pojmout, tak jak by tenhle ten dům by mohl pojmout tebe, Bože? A tak já věřím tomu, že právě dnes můžeme třeba odlesk boží velikosti a vlebnosti vnímat při pohledu třeba na nesmírnost kosmu nebo na velebnost velehor. A možná proto se dneska s úžasem díváme na krásně kolorované fotografie z hlubin vesmíru, nebo se výrobci kalendářů nebo různých plakátů stále znova vracejí ke snímkům z velehor, protože se cítíme pozdviženi velikostí, nádherou, která je odleskem nádhery Boží, nádhery toho, jehož nemohou pojmout nebesa nebes, který je větší než vesmír sám. Nedokážeme si to představit, prostě pro nás je to úplně nad naše schopnosti porozumění. Bůh je větší, než je sám vesmír. Jenom velikost vesmíru, jenom odleskem Boží velikosti. Další bod souvisí s voláním těch andělských bytostí, serafů. A ty volají: svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. A potom v reakci tady na to volání těch serafů Izajáš zavolá: bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů, mezi čistým lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. A to jenom letím na scénu přichází téma Boží svatosti. A my všichni asi známe verš Bůh je láska, ale stejně tak by bylo možné na základě písma říct, že Bůh je prostě svatý. A vlastně to takhle do dneška Židé používají ve různých svých modlitbách a liturgích, se tam vždycky opakuje to oslovení Boha jako svatý. A to má zakořenění v Biblii, v Izajášovou proroctví se třeba říká: toto praví vznešený a vyvýšen, jehož přibývání je věčné, jehož jméno je svatý. Takže jako Bůh je láska, Bůh je svatý. To je jeho vlastní jméno. Je to jedno z vlastních Božích jmen. A ta svatost Boží není jen úplná morální čistota, tomu, čemu my říkáme bezúhonnost. Takhle uvažujeme my často o svatosti, ale je to něco, co vlastně neumíme úplně popsat, vyjádřit, pochopit. A je to něco, co my lidi nedokážeme snést, nejsme schopni snést. Proto Bůh řekl Mojžíšovi: nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk nesmí nespatřit, má-li zůstat naživu. A ještě si dovolím připomenout všem milovníkům skvělé knižní série pro děti jakéhokoliv věku Letopisy Narnie od C.S. Lewise. Tak jestli si tam vzpomenete, jak je tam popisovaný ten, který představuje Božího syna, velký lev Aslan, tak se tam o něm říká: on není ochočený lev. On není ochočený lev. Jo. Není to prostě nějaká ochočená kočička. Je veliký a hrozný. Bůh strašný ve své svatosti, hrozný ve svém hněvu vůči zlu. A tohle to jsou jenom lidské opisy, ale takový ten popis založený na písmu, tak ten máme úplně nejpřesněji v Kristově smrti na kříži. Protože on se kvůli nám nechal zasáhnout tím Božím hněvem vůči zlu. A tak si můžeme dokázat představit, jak je tento hněv hrozný, když přinesl Božímu synu to, co přinesl, všechno utrpení a všechnu smrt. Takovouhle hroznou. To je Boží hněv vůči zlu. To je tak strašná věc. Je tam napsané ve druhém listu do Korintu, že vlastně Pán Ježíš byl učiněn pro nás lidi hříchem. Byl ztotožněn se s hříchem a proto tedy zemřel touhletou smrtí, která vyjadřuje možná nejúplněji, co to znamená Boží hněv vůči něčemu nesvatému, vůči něčemu zlému. A takže pokud tohleto uvážíme, tak potom pochopíme, proč ten Izajáš volá: bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistý rtů, Mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Před tou boží svatostí neobstojí žádný nejlepší ani nejryzejší člověk. Ono to je prostě něco, co nemůže nikdo obstát. Pro nás lidi je snadné, když se srovnáváme s druhými lidmi. Někdy si můžeme připomnět jako ten bohatý mladík z Evangelia, když se ho Pán Ježíš zeptá, jestli dodržoval boží přikázání, zejména desatero, tak říká ten bohatý mladík, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Tak jako prostě s desaterem není problém, víceméně. Nebo si naopak můžeme zoufat, že nedosahujeme úrovně ostatních lidí nebo svých představ o dokonalosti. Můžeme si zoufat, to jsou takové ty naše lidské polohy, buď to samolibě říkáme, já jsem vždycky to všechno splňoval, anebo si zoufáme, jaký jsme hrozní. To jsou všechno jenom lidské úvahy, ale skutečné srovnání je jenom srovnání s Bohem a s jeho svatostí. A víte, na to nepotřebujeme mít vidění jako Izajáš. Nepotřebujeme. Já doporučuji vám si jenom v klidu někdy přečíst kázání nahoře, jak je v Matoušově evangeliu v 5. kapitole až 7. kapitole. A tak tam jsou všechny ty nesmírné boží požadavky. Co to znamená ta svatost podle Boha? A to je něco, co prostě je standard, kterému naprosto nemůžeme vyhovět. Zcela tak přesahující všechno, co tam je o lásce k nepřátelům, všechno, co tam je o naprostém popření jakéhkoliv vlastních zásluh a ambic a všech takových těch našich lidských vlastností. To je prostě něco hluboce, hluboce přesahujícího nás lidi. Ale boží vůlí není zkáza nás lidí, ale život. Protože je psáno, což si libuji v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ. Takže to, jakoliv tohle ta část je nepominutelná, nejde jí přeskočit, ale tak to u toho samozřejmě nekončí. A proto i ten Izajáš zažije ještě něco jiného, než tu strašné střetnutí s boží velikostí a svatostí. To by bylo pro nás lidi prostě osudné. A tam čtem, tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. A tak je to o tom, že jedině boží odpuštění vyplňuje tenhle ten příkop, který je mezi Bohem a námi. A boží odpuštění je zároveň začátek něčeho nového, je obnoveno to Izajášovo prorocké povolání a Bůh mu říká, jdi. Nejenom, že tedy přijme to odpuštění boží, ale Bůh mu řekne, jdi. A tak to Izajášovo prorocké pověření je zvláštní. Upřímně řečeno, nevím, jestli bych ho unesl, nebo spíš bych asi neunesl, protože mu Bůh řekne, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, nic nepoznáte, srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Tak tohle to má, to je Izajášův úkol. A když to člověk čte, tak by si řekl, no tak to je hodně divné. Tak tomu Izajášovi je daná takováhle hluboká duchovní zkušenost. Bůh mu řekne, jdi. A potom mu řekne, aby vyřizoval něco takovéhleho. Člověk si řekne, no tak to vypadá skoro jako nějaká zlomyslnost, k čemu ho to Bůh posílá. To jako kdyby měl nachystat těm lidem nějaké pasti. A ještě víc nás může znervóznit, že tyhle ty slova jsou potom několikrát opakované samotným Pánem Ježíšem. A kdo jsme četli podrobněji Evangelia, tak víme kde. Právě často v situacích, kdy Pán Ježíš mluví se svými vlastními, s těmi zbožnými lidmi z té farizejské strany, tak tam se to znova a tam se to několikrát tohleto slovo vlastně opakuje. A tak proč se to opakuje? Jenom krátce. Nejprve je potřeba číst Bibli v souvislostech. To, co tohleto podivné slovo, tohleto velice tvrdá a zvláštní slovo, tady není řečeno jenom nějakým takovým lidem. Není to možné vytáhnout ze souvislosti. Je to řečeno lidem, kteří nejednou podle svědectví proroků opustili Boha, opustili svého Boha, vysmívali se jeho nařízením, okrádali sirotky a vdovy a zneužívali oběti jako prostředek uplácení Boha a nebo se předvádění se zbožným nátěrem prostě k takovým prostě podivným účelům. A není to ani poprvé, co se tohleto v Bibli vyskytuje, už něco takového je právě obsažené už ve 2. Mojžíšově v knize Exodus a tam říká Bůh Mojžíšovi, až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraonem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil, já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. A víte, tady bychom si neřekli chudák faraon, protože ten faraon nebyl chudák. Ten faraon předtím nařídil systematické vyhlazování židovských prvorozených chlapců a tak to je jen důsledek. On už velice tvrdé srdce měl. To znamená, tyhle ty zvláštní slova o tom zatvrzení lidského srdce, tak to je ta nejstrašnější podoba lidského, to je nejstrašnější podoba Božího trestu. To mnoho lidí si myslí, Boží trest je něco, nějaké to neštěstí. Právě nemoc, válka, epidemie, prostě něco takhle spadne z hůry, když se člověk provinuje, blesk do něj praští s odpuštěním, jo, prostě doplatil na to. Ale to je veliký omyl. To je veliký omyl. Nejhorší trest, který Bůh může na lidi uvalit, pokud si chtějí dělat, co chtějí takzvaně, pokud Boha ignorují, tak víte, co je nejhorší trest? Že je nechá, aby si dělali, co teda chtějí. Jestli mě nechcete, tak si dělejte, co chcete, řekne Bůh. Nechá je, nechá nás lidi, aby jsme se nasytili ovocem vlastního myšlení a vlastních skutků. A to je přesně to, co potom píše apoštol Pavel, vlastně několikrát tuhletu myšlenku znova uvádí v listu Římanům a tam třeba píše, protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Bůh je dal na pospas jejich zvrácené mysli. Ne, že na ně jenom poslal nepřátel, nebo já nevím, co se stalo, nebo nějakou ránu, ale dal je na pospas jejich zvrácené mysli. A tohle to je vážné varování. Prostě, kdo se Bohu vysmívá, nakonec zjistí, že se vysmívá sám sobě. Bůh se nikomu nevnucuje. A tak to je jinak prostě se člověk vlastně nakonec dokáže zničit sám. A k opravdovému obratu vede jenom přijetí Boží lásky. Týž apoštol Pavel píše, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovívavosti, velkomyslnosti a neuvědomuješ si dobrotivost Boží, tě chce přivést k pokání. A takže o tom to je, svěř se Bohu, který tě chce přivést k pokání, který kvůli tobě vydal na smrt i to nejvzácnější, co měl svého milovaného syna. Svěř se mu s důvěrou, svěř se mu přesto, nebo právě proto, že si nepřipadáš na to dost dobrý, připravený, nebo nevím jaký. Svěř se mu, protože on jediný je dobrý, nech se obměkčit jeho dobrotou, nežij ve tvrdosti srdce. A tak nebudu dál rozebírat smysl té velmi obtížné biblické pasáže. V tuhle tu chvíli stačí, když si přitom uvědomíme, že věrnost Božímu poslání neznamená vždycky měřitelný úspěch a už vůbec to nezajišťuje popularitu a obdiv. A nakonec můžeme nahlédnout cestu, jak se člověk stává opravdu pověřeným Božím poslem. A víte, k tomu, aby se člověk stal pověřeným Božím poslem, tak stačí v podstatě jenom jedna věc, a to je zkušenost s Boží svatostí a s Božím odpuštěním a láskou, jakou měl ten Izajáš. To je jediná věc, na které to stojí. Potom člověk káže i beze slov. Káže i beze slov. Já si dovolím připomenout jako jeden můj oblíbený příběh, který je o kázání beze slov. Jo. Je to příběh, který opakují evangelisté, ty Lukáš, Marek a teďka si nespomenu, jestli je u Matouše. Je to příběh o tom, jak jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Byl to bohatý farizeus Šimon a měl takovou hezkou společnost. A v tom městě, kde se to stalo, tak byla žena, která neměla dobrou pověst. Měla velmi špatnou pověst, tam napsané žena hříšnice. A když se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám a začala mu je smáčet slzami a otírat je svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, je to hříšnice. A tak asi tam všichni ty přítomní strnuli, co to je za scénu. A Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A potom mu vlastně Ježíš tomu farizeu Šimonovi vyprávěl takové krátké podobenství o věřiteli a dlužnících. A je tam napsané jeden věřitel, to podobenství zní, jeden věřitel měl dva dlužníky, první byl dlužen 500 denárů, druhý 50, když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma, který z nich ho bude mít raději. Tak jako ten závěr je logický, Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. A potom se Ježíš obrátil k té ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal, ona však skropla mé nohy slzami, otřela si mi vlasy, nepolíbil si mne, ale ona od chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy, nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A tak to Boží odpuštění, které ta žena prožila skrze Pána Ježíše, udělalo před touhletou vznešenou Šimonovou společností z té ženy nejlepší svědkyní. I když neřekla ani slovo, tak potom ti lidé si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. Kdo to jen je? Ona neřekla ani slovo, ale ty lidi z toho začali být nesví, z toho, co se tam stalo. A u Marka je ještě jiná verze tadyhle z toho vyprávění, a kde tam přímo Pán Ježíš řekne, tam jsou jako svědky této události učedníci podle té Markovo verze, a tam přímo Ježíš řekne, že se o tom, co udělal, bude vyprávět na věčnou památku. Tam přímo prostě z toho tohleto vyplývá, že ta žena je touhletou svědkyní. Takže jenom na téhle té jednoduché zkušenosti a při tom velice hluboké zkušenosti stojí to, jestli mám nebo nemám co o Pánu Bohu víct. A v tom je možná naše největší bolest. V tom je možná naše největší bolest, že se nám tohleto ze života ztratí. Někdy jsme to prožili, ale nějak to tak vyvanulo. A my jsme si na to zvykli a teďka už si připadneme, že jsme dobří. A nebo naopak, protože jsme na to zapomněli, tak si přijdeme, že děláme všechno špatně a že to je zoufalé a všechno zlá. My jsme úplně neschopní. Ale právě ono to není ani tak, ani tak. My se potřebujeme obnovit v téhle té základní zkušenosti, v té zkušenosti s Boží svatostí, která nesnese zlo a zároveň s Božím odpuštěním a láskou. A proto skončím slovy apoštola Pavla, tam říká, milostí Boží jsem to, co jsem. Tak jedině skrze zkušenost Boží milostí, skrze slovo evangelia se stává prostě živé a mocné jako meč. Tak tahle ta zkušenost nás udělá těma lidma, jak tam, jak se sám popsal apoštol Pavel, milostí Boží jsem to, co jsem. Tak nenechme si tohleto sebrat. Ani samospravedlností, pohodlností, ani zoufalstvím, že to je všechno špatně. Nenechme si tohle ten základ nikdy sebrat. Prostě z tohohle toho základu vyrůstá náš život a naše zmocnění, to, že máme o Pánu Bohu co víct. Amen. Tak pojďme se teď modlit. Já vás poprosím, postaňme a modleme se. Amen. Pane Bože náš, moc ti děkujeme za to, že tak ta nedokonalost nás lidí není překážkou jenom, ale že to je vlastně podmínkou. A tak prosíme, Pane, za to, aby tak jsme naši slabost a nedokonalost prostě s odvahou a s odvážnou vírou a ve vírou tvoji lásku tě předkládali. aby jsme tak mohli znova a znova prožívat, že ty nás proměňuješ, že nás proměňuješ ke svému obrazu, že jsi to ty, kdo nás posílá. Prosíme za to, aby tak naše ústa nemusela být němá, protože pokud žijeme s tebou, tak máme opravdu co víct. A tak prosíme, Pane, za to, aby v našem životě se mohly dít tak nové zkušenosti s tebou, ze tvojí milostí. Pane, prosíme za to, aby jsme bojovali ten boj víry, aby jsme v něm neustali, aby jsme se od něj opravdu nenechali odvést ani pohodlností, ani samolibostí, ani strachem nebo zoufalstvím. Děkujeme, Pane, za to, že tobě se nic nevymklo z rukou, tak jako jsi stál nad Izajášem v tom chrámě a stál si nad celým svým lidem, tak ty stojíš pořád nad námi. A tak, Pane Ježíši, dotkni se nás každého tam, kde potřebujeme. Prosíme tě, Pane, obzdáš za ty, kteří třeba prožívají i tu slabost a nemohoucnost na těle, a aby tak jim byla tvoje milost blízko, tvůj duch blízko. Dotkni se jich, Pane, prosím, svojí uzdravující rukou a prosíme, Pane, za to, aby tak ty si z nás pořád vytvářel to nové stvoření. Děkujem, Pane Ježíši, za to, že kdo je v tobě, je nové stvoření. A děkujem za to, že ty jsi neskončil s tou prací na nás. Děkujem za tvoji trpělivou lásku. Amen. Tě budeme zpívat před svatou večeří Páně píseň 406. Píseň 406. Tak je psáno, blahoslovení jsou ti, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Tak opravdu je to to vzácná chvíle, kdy si můžeme připomenout, že jediné, na čem opravdu závisí náš život, je tělo a krev Pána Ježíše Krista. Jeho nesmírná milost, jeho láska, kvůli které šel až na kříž. A tak vyslechněme slova ustanovení svaté večeře Páně. Apoštol Pavel píše, já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A vás poprosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, skláníme se s úctou a s vděčností, co jsi pro nás udělal. Tak opravdu, jak nesmírná je tvoje láska. Děkujeme za to, že si můžeme znova a znova připomínat, na čem opravdu stojí naše životy. A tak prosíme, Pane, za to, aby tak si obměkčil ty sám svým svatým duchem naše tvrdá srdce. A aby tak jsme mohli každý tak, jak potřebujeme, znovu prožít setkání s tebou. A aby to bylo setkání proměňující, které nás udělá tobě podobnějšími a dá nám taky i tu skutečnou moc lásky tvých svědků. O to tě, Pane, prosíme. Pane, prosíme, přijď v Duchu svatém a naplň naše životy, naplň toto místo a způsob, prosíme, aby ten chléb a víno se stalo opravdu tím, čím má být, tou mocnou připomínkou tvé smrti a tvého vítězství pro nás. Děkujeme. Amen. Tak večeři Páně jsme zváni, pokud jsme Pána Ježíše učinili pánem svého života. Pokud jsme na znamení toho přijali křest a pokud usilujeme o pokoje, o odpuštění ve vztazích ke druhým lidem, tak potom je nám večeře Páně k užitku. Tak kdo to tak vidíme ve svém svědomí, že budeme přijímat, prosím, zůstaňme stát. závěr přijměme slovo poslání a požehnání. Já vás poprosím, povstaňme ještě. Tak se tady říká, nuže tedy, bratři, ale můžeme říci sestry, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť vás povzbudí ve vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A tak pokoj Boží a tě vždycky s vámi. Amen. Posaďte se prosím a budeme ještě zpívat na závěr píseň číslo 533 Král věčný nás požehnej. 533, ještě na závěr zaspívejme.